Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit! În studioul Radio Târgu Mureș am astăzi doi invitați. Este vorba despre domnul Petru Gheorghiu, arhitect, fost președinte al Ordinului Arhitecților. Bună ziua și bine ați venit în studioul Radio Târgu Mureș!
Bună ziua!
Da. Și îl salut și pe domnul Klaus Birtler, arhitect, fost consilier al Consilierului de Stat pentru Patrimoniu, doamna Oana Bogdan. Bună ziua și bine ați revenit în studioul Radio Târgu Mureș!
Mulțumesc pentru invitație!
Vreau să vorbim astăzi despre câteva lucruri sensibile despre care nu am avut ocazia încă să discutăm în acest cadru. Ce este de fapt patrimoniu? Ce înseamnă clădire, monument istoric? Care sunt aceste clădiri în județul Mureș? Măcar câteva dintre ele să le cunoaștem. Ce regim au? Ce intervenții se pot face asupra acestor clădiri? Cine le protejează? Cine are grijă de ele? Sunt lucruri foarte, foarte sensibile care merită să fie cunoscute de către simplul cetățean, cel care de regulă urmărește Radio Târgu Mureș și această emisiune. Există niște reguli, există norme, există și obligații pentru stat, dar și pentru cei care dețin ca persoane fizice ori juridice asemenea clădiri. Domnule Gheorghiu, ce este de fapt patrimoniu? Ce înțelegem prin clădire de patrimoniu sau clădire monument istoric? Este același lucru sau care sunt diferențele?
Patrimoniul, în sensul general, este de fapt totalitatea valorilor culturale și științifice, bineînțeles, ale unui popor. În ce privește arhitectura, patrimoniul este constituit până la urmă din clădirile care au o anumită valoare arhitecturală sau nu neapărat arhitecturală, ambientală sau memorială. Patrimoniul construit care poate să cuprinde clădiri, poate să cuprinde monumente de for public, poate să cuprinde patrimoniul clădirile de fapt sunt patrimoniu imobil. De asemenea, există și patrimoniu mobil care constituie și constituit din alte elemente, din alte valori care sunt mobile. Mă refer la mobilier, la tablouri, la orice care până la urmă are valoare pentru o națiune.
La un moment dat se vorbea și despre peisajul cultural minier de la Roșia Montana, că este o zonă și este înscrisă în lista patrimoniului mondial UNESCO. E altceva? Sau cum să înțelegem aceste lucruri, Klaus Birtler?
Aș interveni aici, fiindcă atunci când eram consilier al secretarului de stat pentru patrimoniu, tocmai se lucra la codul patrimoniului și se tindea ca această noțiune de patrimoniu să intre și peste natură, adică și peste peisaj. Peisajul fiind ceva intangibil, fiindcă atât cât vedem cu ochii, atât natura, cât și obiceiurile intră în peisaj. De exemplu, căpițele de fân care astăzi dispar, au intrat sau au făcut parte din patrimoniul cultural, adică din peisajul cultural, adică acel peisaj asupra căruia omul a intervenit. Și atunci a existat așa o abordare destul de largă a noțiunii de patrimoniu cultural, care a mers până la obiceiuri și este și acum patrimoniu imaterial. Dar aici putem extinde foarte mult.
Vă rog.
Ca să vă dau un exemplu, dacă o localitate este pe lista UNESCO pentru că este o localitate valoroasă, cum este Sighișoara, de exemplu, atunci, practic, este valoros totul până la limita orizontului. Deci nu numai localitatea în sine, ci tot ceea ce vedem din localitatea respectivă.
Pentru că ați menționat Sighișoara, e vorba nu doar de zona istorică unde e cetatea, ci chiar și zonele noi?
Am fost în Comisia de Urbanism a Primăriei Sighișoara și, într-adevăr, s-a dus în comisie astfel de proiecte din zona industrială, unde se dorea construirea unui turn. Și chiar dacă nu era în zona istorică protejată, el a fost vizibil de acolo. A fost introdus și cuprinde, de fapt, cum a zis domnul Gheorgheu, tot ce vede ochiul din acea cetate.
Ascultându-vă și urmărind aceste detalii, mă gândesc că există foarte multe situații care necesită avizul unor experți care să spună de unde până unde intervenim, ce putem să facem, pentru că ar însemna, de exemplu, că la Sighișoara nu mai poți să faci nimic, sau ne gândim așa, ca simpli cetățeni fără informații de specialitate, gata, la Sighișoara nu poți să faci nimic pentru că tot ce e acolo e patrimoniu, sau există extrema cealaltă, când nici măcar nu ne dăm seama că sunt lucruri valoroase și vrem să le schimbăm, să facem totul sticlă și să fie marmură sau știu eu ce alte pietre care sunt la modă și putem să distrugem lucruri importante. Cine reglementează aceste lucruri? Spunem statul, dar statul e așa o umbrelă mare. Cine? Ca să fie foarte clar, Ministerul Culturii, există niște inspectorate sau direcții județene care se ocupă de asta cu atribuții clare. Domnule Gheorgheu.
Da, în primul rând vreau să spun că nu niște experți avizează anumite lucrări, este vorba despre niște comisii, deci la nivel național s-au instituit niște comisii de avizare a proiectelor pe monumente istorice, care, mă rog, din 1990 încoace, știm foarte bine că din 1977 Direcția Națională Monumentelor Istorice a fost pur și simplu desființată și s-a reînființat după Revoluție. Deci de atunci există niște comisii care nu au funcționat, mă rog, la capacitate de 100%, decât începând, hai să spunem, prin anii 1999-2000. În 2001 a și apărut legea 422, legea monumentelor istorice. Practic, cine citește această lege, acolo cam se știe cine are voie să abordeze, să facă un proiect pe monumente istorice, ce constructori au voie ca să lucreze pe un monument istoric, pentru că Ministerul Culturii are pretenția ca până la urmă casele, imobilele care sunt pe lista monumentelor istorice să fie obiectul cercetării și lucrului unor specialiști până la urmă. Și chiar Ministerul Culturii atestează, ca să spun așa, specialiști care au dreptul de a proiecta sau a lucra pe monumente istorice. În ce privește ce se poate face și ce nu se poate face pe un monument istoric, acum în general, oamenilor le e frică să cumpere o casă monument istoric, deci primul lor reflex când află că se duc să vadă o casă care doresc să o cumpere și află că e monument istoric, prima lor impresie este de a se retrage din... Le e frică, pur și simplu, pentru că s-a înrădăcinat ideea că nu ai voie să te atingi de un monument istoric.
S-a rădăcinat greșit, că de fapt ai voie, dar nu oricum.
Dar nu oricum, exact. Și atunci, de asta sunt până la urmă proiectanții specializați și atestați, la fel și constructorii specializați și atestați, care fac proiecte, mă rog, în baza cunoștințelor acumulate, și aceste proiecte până la urmă sunt avizate în comisiile astea zonale de monumente istorice. Noi, ca județul Mureș, deci toate proiectele de la județul Mureș se adună la Direcția Județeană de Cultură și există o comisie zonală la Sibiu, unde se țin ședințe odată pe lună și acolo se avizează proiectele. Se avizează sau nu se avizează, în funcție de, mă rog, de specialiștii care fac parte din comisie.
Înțeleg că la primărie nu sunt specialiști care să se ocupe de clădirile de patrimoniu. Dumneavoastră colaborați cu cei de la Direcția Județeană pentru Cultură Mureș și avizați anumite proiecte de urbanism atunci când acestea sunt depuse la primărie sau cum se întâmplă lucrurile? Ca să fim și noi simpli cetățeni lămuriți și introduși în acest...
Păi primăria odată, simplu, prin certificatul de urbanism, pur și simplu solicită un aviz de la, sau mă rog, scrie acolo Ministerul Culturii, aviz de la Ministerul Culturii sau aviz de la Direcția Județeană de Cultură. Da. Cam astea sunt frazele uzitate. Și atunci proiectul respectiv, așa cum trebuie avizat, să spunem, de RomGaz, pentru că da, este într-o zonă în care un RomGaz are un anumit obiectiv, la fel el știe că trebuie să obțină aviz de la RomGaz, de la Electrica, dar până la urmă și de la Monumente Istorice. Și atunci aduce dosarul și îl depune la noi, la Direcția Județeană de Cultură. Acum eu sunt persoana care evaluează aceste proiecte, trebuie să le răsfoiesc de la prima pagină până la ultima pagină, să înțeleg proiectul, să văd dacă are piese lipsă sau nu are piese lipsă și până la urmă, într-un fel sau altul, să observ dacă modul de abordare este corect sau este incorect. Și eu nu trag și eu concluzia mea personală, dar cea care decide până la urmă este comisia. Eu sunt cel care, de la Sibiu, sunt cel care adună toate proiectele la nivel județean și le duc la Sibiu, le prezint comisiei, în fața comisiei, împreună cu concluziile mele și, pe urmă, ei sunt cei care decid. Deci nu o singură persoană decide, ci o comisie.
Da. Durează mult aceste proceduri?
Comisia are o ședință o dată pe lună.
Deci durează. Nu e simplu.
Bun, dar gândiți-vă că chiar dacă depunem noi o documentație la RomGaz, și acolo durează 30 de zile până primim un aviz.
Dar până la urmă, știți, se tot vorbește de debirocratizare, de accelerarea unor lucruri, că poate putem să spunem că sunt niște frâne în derularea unor proiecte, dar mă gândesc că nu e simplu. Trebuie analizate în detaliu toate aceste lucruri. Să vorbim puțin despre ce înseamnă monument istoric, ce înseamnă ansamblu. Klaus Birtler, care e diferența?
Monumentul istoric, deci avem lista monumentelor mai întâi. Pe lista monumentelor ajung clădiri, în principiu din comunitate sau din partea specialiștilor. Și, de exemplu, atunci când se elaborează o documentație de urbanism, știm că documentația de urbanism fie PUG, fie PUZ, ea este, de fapt, un instrument de lucru pe care se bazează fiecare construcție. Și atunci, în momentul în care se stabilesc legile de construire în localitate, se stabilește și dacă nu cumva există o clădire valoroasă, care, să zicem, nu este pe lista monumentelor, dar ar merita să fie. Și atunci, la momentul elaborării planului urbanistic general, se fac propuneri de clădiri monument, care sau de ansambluri. Asta înseamnă mai multe clădiri care împreună, dacă individual nu sunt suficient de valoroase, împreună, de exemplu, cum e o piață, conturează o piață, cum e piața Trandafirilor în Târgu Mureș sau piața Petru Maior din Reghin. Acestea sunt ansambluri care sunt împreună listate pe acea listă a patrimoniului și unde se poate interveni cu, să zicem, limitat, tot sub supraveghere, există un anumit regulament specific pentru zona istorică, dar condițiile nu sunt atât de aspre, condițiile astea le știe domnul Gheorghe un pic mai bine, ca și pe o clădire monument, unde teoretic e ca o, să zicem, operație pe cor deschis atunci când intervii constructiv, fiindcă pe acea clădire aproape de fiecare dată când intervin pe o clădire veche în zona istorică, găsesc picturi într-o altă generație care, să zicem, spun destul de multe despre generația anterioară și care au fost acoperite, în special în perioada comunismului, au fost zugrăvite și au dispărut complet. Și noi, dacă nu suntem specialiști, atunci noi nu știm că, de fapt, sub tencuială se ascunde ceva. Și din cauza asta, fiecare intervenție pe clădire, monument sau în zona istorică ar trebui supravegheată și anume facem scrijelimea acea vopsea și la interior și la exterior pe clădirile monument, se numește studiu de parament, în care apar straturile succesive și eu de fiecare dată când am comandat un astfel de studiu de parament, am găsit ceva, fie floricele din aur, fie alte decorații care, de exemplu, primăria Reghin, tot tavanul este de fapt pictat și încă comunitatea nu știe, adică foarte puțin funcționari știu că acolo este de fapt un tavan pictat. Deasupra care a fost acoperit cu, de exemplu, cu tavan fals, Și, deci, însăși primăria din Reina are o valoare foarte mare care încă nu este descoperită.
Mi-aduc aminte de un asemenea caz, acum când povestează dumneavoastră, la Universitatea de Medicină, Farmacie și Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, când s-a făcut o lucrare de, nu știu, de igienizare, să spunem, și voiau să zugrăvească niște pereți, s-a descoperit o pictură murală, ceva foarte valoros, și au curățat, mă rog, poate nu e cel mai corect termen, dar au readus la viață pictura respectivă. Și în momentul respectiv toată lumea a aflat, s-au transmis știri pe această temă și a fost un subiect interesant. Multă lume a reușit deja să vadă pictura respectivă. Sunt și niște obligații pentru cei care dețin asemenea monumente istorice valoroase să le aducă la forma inițială, chiar dacă nu, cum spuneați, au fost încărcate de straturi de văruială, cum le spunem noi, de vopsea? Sunt niște obligații?
Eu aș zice că în funcție de bugetul, adică dacă, de exemplu, vrei să faci o intervenție, să zicem, total greșită, cum ar fi să schimbi tâmplăria dintr-un material în altul sau să schimbi forma, atunci ești obligat să nu o faci, adică să păstrezi cât mai mult, cât se poate. Acea, să zicem, componentă artistică, acea pictură care se vede sau a apărut la un moment dat, dacă nu ai bani să o restaurezi, atunci mai bine o păstrezi așa. Nu ești obligat să o repari, fiindcă asta înseamnă costul și încă în România încă nu se primesc subvenții pentru patrimoniu, astfel încât, deși din punct de vedere legal, a avea o clădire monument este o sarcină, adică un interes public. Dar încă nu, adică la nivel politic încă nu s-au stabilit politici publice de a subvenționa clădirile de patrimoniu. Și clădirile de patrimoniu sunt valoroase fiindcă sunt o parte din identitatea comunității, unei comunități care eventual nu mai există.
Da, însă s-ar putea să fie o sarcină suplimentară, o greutate, o povară pentru cel care le deține și nu-și permite să le restaureze. Chiar vreau să te întreb, domnule Gheorghiu, să vă întreb dacă e un avantaj sau un dezavantaj să deții o clădire monumentală.
Întrebarea dumneavoastră mi-a adus aminte de o oră la un curs post-universitar care l-am făcut eu pentru restaurarea monumentelor istorice la Babeș-Bolyai, la Cluj, în care la fel am întrebat și eu dacă, pentru că la noi s-au retrocedat după 1990 aproape toți și-au cumpărat locuința în care stau, fie că locuia într-un apartament la bloc sau unii care locuiau în case vechi, monumente istorice. Și atunci s-a pus problema așa, că primăria, în Occident se practică asta, primăria pur și simplu te obligă ca să întreții clădirea respectivă, mai ales imaginea spre stradă. Deci trebuie să o rezugrăvești din nu știu câți în nu știu câți ani, în așa fel ca ea totdeauna să fie frumoasă și astfel se menține o anumită imagine ambientală pe care turiștii, în general, știu ca să o aprecieze și, până la urmă, asta este ceea ce atrage turismul într-un oraș. Faptul că orașul respectiv are o anumită personalitate. Întrebarea mea către profesor a fost așa. Noi știm, zic, că în casele astea, care s-au retrocedat, fiecare, unele s-au retrocedat, altele fiecare și-a cumpărat apartamentul în care locuiește și atunci ne-am trezit cu clădiri, în general, în spațiul istoric al unui oraș, în zona protejată, care au, ce știu, 3, 4, 10, poate și chiar și 20 de proprietari. Și, în general, cei care locuiesc în casele astea vechi, în general, sunt pensionari sau sunt oameni care nu prea au bani. Și atunci întrebarea mea a fost simplă. Ce se întâmplă cu ăștia dacă pur și simplu nu au bani ca să-și restaureze și să-și întrețină casa? Și răspunsul a fost foarte simplu, m-a frapat puțin pentru că nu m-am gândit la asta. Păi dacă nu pot să-și o întreține, să vândă casa și să-și cumpere într-un loc unde primăria nu îi obligă ca să întrețină casa, unde nu există obligația asta. Deci, până la urmă, o urbe își creează, ca să spun așa, regulile. Vreau să am un oraș frumos, în așa fel încât să atragă turismul și să fie valoros din punct de vedere vizual, sau nu îmi pasă de treaba asta. Și acum, mă rog, cum trec ani, până la urmă, politicieni și primarii, ca să spun așa, încep să-și dea seama ce valoare are, până la urmă, Până la urmă are o valoare, asta e adevărul, dacă ai un oraș frumos, bine întreținut și cu monumente istorice.
Sunt localități în care edilii au venit cu o formă de sprijin pentru acești cetățeni? Sunt alții care au venit și au spus din potrivă, deci nu ajutor, puniție, nu poți să-ți întreții clădirea, nu poți să-i dai o față corectă, cad bucăți din clădirea ta de tencuială sau de ceva, impozitul tău va crește de nu știu câte ori. Mi se pare că Timișoara a fost municipiul care a venit cu forme punitive, în schimb la Oradea înțeleg că oamenii au fost ajutați. E o mare diferență, sunt două extreme. Oare care ar fi soluția din punctul dumneavoastră de vedere?
Din punctul meu de vedere e mai pozitiv, adică e mai bine să mai întâi să recompensezi pe cei care doresc să facă și să încurajezi. Așa că sunt două variante, fie reducerea din impozit, mai era o variantă în care se oferea un credit care la prețuri avantajoase, adică fără dobândă și se scădea din impozit pentru cei care nu aveau bani să-și restaureze fațada. După care este varianta cu reducerea din impozitul dacă este o comunitate care știe să-și valorifice și legea permite pentru clădirile neîntreținute să fie ridicat impozitul până la 500%. Și de asta s-au folosit unele localități și sunt din păcate foarte puține consilii locale și primării care să sprijine această politică publică. Cred că în județul Mureș nici nu avem nici o localitate care să aibă astfel de politici. Am încercat, de exemplu, la Reghin, când eram arhitect șef, să facem un regulament pentru asta, dar n-am reușit atâta timp cât eram încă pe post, dar e în continuare una din metode de a îngriji patrimoniul, adică cu mai întâi cu recompense și pe urmă cu pedepse eventual.
La Sighișoara cum se întâmplă? Cine se ocupă de fața clădirilor? Primăria sau cetățenii?
Putem să ne uităm puțin în trecut, dar îl las pe domnul Gheorghe eventual să vadă.
Păi în principiu cetățenii ar trebui să se ocupe, primăria eventual să-i sprijine. Printr-un fel sau altul, nu știu, bănește neplătind impozit 100%. Deci sunt niște, chiar legea 422, legea monumentelor istorice, permite, de exemplu, scăderea impozitului la jumătate sau chiar scutirea de impozit dacă este un monument istoric. Dar ăsta este un aspect care pe noi, cei care avizăm astfel de proiecte,
nu vă interesează în mod deosebit.
În mod deosebit nu ne interesează și, pe de altă parte, să știți că la noi ajung proiecte ale persoanelor care au bani ca să-și întrețină monumentul istoric. Cealaltă parte care nu au bani, ăștia nu știu ce să spun. Deci depinde de politica municipalității sau conducerii localității respective.
Da, într-adevăr, dacă nu pot să întrețin acea locuință, adică toți banii, poate chiar pe veniturile pe care le au, pensii, ajutoare, orice ar fi, să meargă înspre restaurarea clădirii, nu e în regulă. Mai degrabă, așa cum spuneați dumneavoastră, ar trebui să vândă locuința respectivă și să se mute. Numai oamenii sunt atașați și sentimental, nu? Dacă e o clădire pe care au deținut-o mai multe generații în familia lor, sigur că le e greu să se desprindă, mă gândesc.
Aici, dacă tot am ajuns la bani și aș putea zice că doar cu bani o clădire nu se poate salva, poate chiar din contră o putem distruge. Cel mai important, din punctul meu de vedere, este comunitatea în jurul acelui monument, adică să se creeze comunități de interes, să zicem, grupuri de interes în jurul clădirii și a valorii clădiri respective. Și dacă ne uităm la programele de finanțare, inclusiv la Planul Național de Restaurare, unde din partea Institutului Național al Patrimoniului se dau bani pentru restaurări, pentru elaborarea proiectelor, se dau bani și din partea PNRR, una din criterii în punctarea proiectelor este câți oameni și ce evenimente au avut loc în acea clădire și ce evenimente vor avea loc. Deci o clădire monument de fapt ar trebui vizitată de cât mai multă lume și așa cresc șansele pentru a obține finanțare. Și atunci aș zice cineva care are o clădire monument să crească comunitatea în jurul acelei clădiri sau acelui obiectiv de patrimoniu, fiindcă odată îi crește șansa, îi crește notorietatea, iar în, să zicem, o iau foarte dur în planul național de apărare a țării, promovarea patrimoniului este un obiectiv de siguranță națională. Adică nu ne-am gândit la asta. Deci promovarea patrimoniului natural și a patrimoniului cultural. Fiindcă în perioade de război, un monument, dacă distrugi un monument, echivalează cu crimă de război.
Foarte interesant. Da. Nu știam asta.
Da. Fiindcă și din cauza asta, pedepsele pentru intervenție neautorizată pe clădiri de patrimoniu nu e amendă, ci e închisoare. Adică e penal. Tocmai fiindcă sunt niște lucruri care sunt irreversibile dacă le distrugi. Dacă distrugi o tencuială sau o decorație care în patrimoniu este important să fie acea decorație din acea perioadă, refacerea decorației sau decorația din polistiren nu au nicio valoare. Deci au valoare acele molecule, acea materie pusă în operă de strămoș.
Da, chiar îmi vorbeați de substanța monumentului.
Exact, se numește substanța originală.
Da, care foarte interesant. Și nu știam aceste lucruri, mă bucur că le-am aflat acum și poate sunt și ascultători care doresc astăzi să stea de vorbă cu noi, să intervină, să adreseze întrebări și de aceea am să le spun tuturor telefoanele 0265 200 700 0265 30 77 77. Mesaje ne puteți scrie la 0755 04 45 19. Înțeleg că e cineva la telefon acum și am să-i rog pe invitații mei să folosească aceste căști. Bună ziua! Bună ziua!
Alo?
Bună ziua!
Bună ziua! Vă mulțumesc că ați invitat persoanele care văd că totuși cât de cât îi interesează aspectul orașului. Îi felicit și de mult mi-am dorit tema asta. Dacă nu sunt fonduri, nici primăria nu poate ajuta sau eu nu am posibilitate, fac cel puțin fațada străzii să arete cu totul alt aspect. Este un proverb: om sărac, dar curat. Fiindcă și dacă ar bate o ploaie, bună, vedeți, avem în centru clădiri cu statui frumoase. Nu vă pot spune, chiar duminică am stat cu soțul și ne-am uitat, am zis ce păcat, câtă muncă a fost și nu punem preț, nu punem valoare pe munca, ceea ce s-a zbătut înaintașii noștri ca să arete orașul ăsta cât de cât curat, sărac, dar curat. Vă mulțumesc și rămân cu speranța că totuși ceva se va mișca. Vă doresc o zi bună și să sperăm la bine.
Mulțumim. Da, aceste intervenții trebuie făcute respectând anumite reglementări, ar trebui făcute și oamenii, cum spuneați dumneavoastră, trebuie încurajați și nu pedepsiți dacă nu întrețin clădirile.
Și mai este un subiect, și anume meșteșugul, fiindcă dacă e să mă uit pe renovările care le-am făcut în ultima perioadă, a fost aleasă întotdeauna varianta mai scumpă de renovare, cu materiale mai, să zicem, mai moderne, deși e la fel de valabil să folosești materiale tradiționale cum e varul, adică văruirea efectivă a clădirilor, care, a fațadelor, și asta eu observ că din ce în ce mai puțin meșteri știu să facă o tencuială cu var, doar cu var, nisip, var, apă. Din cauza asta e foarte important e o responsabilitate să ne asigurăm că se transmite meșteșugul de a repara o clădire. Și de cele mai multe ori, varianta mai ieftină este mai bună pentru clădirile de patrimoniu. Și asta, din păcate, în contextul actual în care putem să cumpărăm materiale gata, preparate, dar, din păcate, nu sunt potrivite pentru un patrimoniu, deși sunt mai scumpe, în majoritatea cazurilor au fost alese. Așa că cel mai important, de exemplu, și în cazul ascultătoarei care ne-a sunat, dacă e să apeleze, să zicem, la o grupă de meșteri, majoritatea meșterilor nu mai cunosc tehnica tradițională, din păcate, și trebuie să ne ocupăm și de a transmite meșteșugul. Și dacă e să ne uităm în politica publică a Sibiului, primăria Sibiu a pus la dispoziția Casa Calfelor, deci o clădire în care să vină meșterii din toată lumea și să lucreze acolo pentru restaurarea Sibiului.
În multe sate din Brașov și din Sibiu am văzut că se adună meșteri care folosesc aceste metode tradiționale pentru a restaura fațada unor clădiri arhaice, case bătrânești, tocmai pentru a menține imaginea lor originală. Și lucrurile acestea au prins așa un pic avânt de când, cu interesul pe care l-a arătat regele Angliei, regele Charles, pentru unele zone rurale de la noi. Așa este? Ați observat și dumneavoastră, domnule Gheorgheu?
Da, ca să spun așa, lumea începe să descopere acum România și mai ales ne bucurăm, mai ales Transilvania, pentru multitudinea de monumente care există aici și care foarte multe din ele sunt anonime. Noi avem o listă de monumente, județul Mureș are, e unul din județele foarte valoroase, cu foarte multe monumente istorice. Cred că dacă luăm așa pe țară, suntem județul pe locul 3 sau 4 ca număr de monumente istorice. Bine, la asta ajută și faptul că suntem un județ cu foarte multe localități. Până la urmă și de asta depinde. Cu cât sunt mai multe localități, cu atât sunt mai multe orașe, mai multe comune, mai multe conace și așa mai departe. Deci toate...
Avem multe monumente în mediul urban, mediul rural...
Aproape că nu există localitate care să nu aibă cel puțin un monument istoric, pentru că istoricește, în fiecare localitate era mai de mult un baron sau cineva, mă rog, de anumit grad, care și-a construit propriul lui conac și, în general, erau oameni cu o anumită cultură europeană care și-au construit respectivele case în care doreau ei să locuiască în baza unor, mă rog, principii europene, stiluri arhitecturale europene, ca să spun
la
așa.
La modă în vremea respectivă.
La modă în vremea respectivă. Bine, acum, tocmai de asta, din cauza asta, toate curentele astea arhitecturale europene la noi au venit cu anumită întârziere, deci 20, 50, chiar 100 sau 200 de ani unele din ele. Dar aș reveni puțin la doamna care a intervenit înainte și care îi mulțumesc frumos pentru cuvintele care și pentru încurajarea care, cu care ni s-a adresat, a pomenit la un moment dat despre reîmprospătarea unei fațade sau ca să întreții casa, ca să aibă o fațadă frumoasă. Aici aș recomanda pe cei care dețin monumente istorice să nu facă de capul lor treaba asta, pentru că, așa cum spunea colegul meu Klaus înainte, dacă te atingi de o casă oricare, eu, fără autorizație, amendă. Dar dacă te atingi de un monument istoric, este dintr-un caz penal. Deci riști pușcăria. Și atunci, cel puțin, să se adreseze unui arhitect sau unui arhitect atestat de Ministerul Culturii pentru sfaturi. Asta sfătuiesc eu pe cei care dețin monumente istorice.
Și aici avem și și aici avem și o veste bună. S-au ușurat condițiile de renovare, repararea fațadelor. Dacă înainte trebuia să pregătești o autorizație complexă cu ridicare topografică, care vă dați seama că nu e nevoie în cazul unei renovări, s-au ușurat metodele de reparație, dar cu condiția ca, deci nu autorizație, e nevoie ci de un acord din partea Direcției Județene de Cultură. Deci se merge la esență și asta doar de un an, doi. Da. Există un ordin al Ministrului Culturii care permite asta.
E un lucru bun?
Eu aș zice că e bun din cauza că ușurează birocrația și merge pe esență. Domnul Gheorgheu poate are
arătare. Este ordinul 3036, dacă nu, din 2020, dacă nu mă înșel, dacă am memoria bună a cifrelor, care spune că, într-adevăr, unele lucrări pe monumente istorice pot fi făcute și fără autorizație de construire, numai prin notificare prealabilă. Dar noi, specialiștii, nu privim chiar cu ochi bun această măsură. În ce sens? Căutăm totuși să ne asigurăm. Deci, până la urmă, emitem, dacă documentația prezentată permite ca noi să avem un anumit control asupra lucrărilor care se efectuează pe un monument istoric, atunci le dăm acel aviz pe notificarea prealabilă. Dar de multe ori se vine cu câte o cerere simplă, o foaie sau nici măcar cu atâta și ar dori, pentru că ei cred că acest ordin se referă, deci simplifică practic aproape până la zero, până la nimic, să vină fără documentație. Noi cerem un minim de documentație, cum spuneam înainte, ca să avem un anumit control asupra ceea ce se va face și ce nu se va face. Ne impunem și noi anumite condiții, impunem de asemenea ca o persoană, mă rog, specializată din cadrul Direcției de Cultură să aibă acces la orice fază a lucrărilor respective și de asemenea încercăm să ne asigurăm că în spatele acelei documentații care ni se permite, oricât de simplă este ea, să fie totuși, dacă se poate, un specialist sau cel puțin un arhitect. Deci să nu lăsăm, ca să spun așa, la mâna oricui, deci încă dacă, să spunem, e meșter, hai să spunem că mai are o idee despre cum se execută anumite lucrări, dar sunt mulți care ei, ca simpli proprietari, fără nicio specializare, se apucă să-și...
Pun mâna pe trafalet.
Exact, și încearcă să-și restaureze propria casă, ceea ce din punctul nostru de vedere nu-i corect. Deci pot să dispară pur și simplu elemente valoroase. Să știți că de asta eu am un obicei, și anume atunci când se vin cu proiecte care intervin asupra, să spunem, unor biserici, automat eu cer și un inventar al obiectelor interioare din biserică și exterioare valoroase, pentru că am descoperit că noi aprobam un proiect de restaurare a unei biserici și atunci meșterii începeau scoțând totul din interior. Și când biserica era gata și lucrările erau gata și la recepție, descopeream că lipsesc bănci, lipsesc de pe perete nu știu ce ornamente. Și de atunci încolo eu solicit neapărat un inventar al obiectelor considerate de ei valoroase. Și atunci nu le mai pot face pierdute.
E bine de știut, da.
Să spun sincer, la acea măsură de ușurare a renovării, cel mai important hotărător nu este neapărat arhitectul, din punctul meu de vedere, ce executantul, adică cât de bine poți controla sau cât de bine controlează executanții tehnica tradițională și cât de mult știu despre patrimoniu, cum se lucrează, așa că în continuare meșteșugul de restaurare, orice intervenție ar fi tencuială sau dulgherie sau tâmplărie, cel mai important e ce a mai făcut în trecut acel meșter. Și dacă se apropie de, să zicem, criteriile astea, e ok pentru patrimoniu, atunci, doar atunci să îi contractăm. Și aici poate ajuta arhitectul.
Cu ani în urmă vedeam foarte des la televizor, auzeam și la radio, de încălcări flagrante ale unor norme și ale unor reguli. Mereu se auzea că, nu știu ce, conac, palat, casă memorială stă să se prăbușească, cade și așa mai departe. A început lumea să înțeleagă valoarea acestor clădiri, să investească în ele, să cumpere, pentru că am văzut conac, da? Aici la Dumbrăvioara, transformat într-o casă în care se petrec și anumite evenimente. Am mai auzit, știu că și dumneavoastră, domnule Bietler, v-ați ocupat mai sus de reghin de anumite clădiri de genul acesta și da, poate ar fi bine să vorbim despre ele. Unele sunt restaurante sau chiar pensiuni, să spunem, au posibilitatea de a caza turiști. Începe lumea să le valorizeze, să investească? Ce ați observat?
În anumite zone, dar chiar în județul Mureș, sunt încă puține astfel de să zicem intenții. Cel mai mult ne dor cele care, unde nu se întâmplă nimic. Și din cauza asta, ceea ce încercăm noi să facem, eu personal cu iubitorii de patrimoniu din Reghin, de exemplu, este la castelul de la Gurghiu. De fapt, e un potențial imens acolo și clădire, adică e vorba puțin de management, e nevoie de oameni locali care să pună sufletul și când, în perioada mea de pregătire ca arhitect, am lucrat la Șerban Sturza, care avea un conac în Moldova și făcea parte dintr-o rețea de conace și modelul a fost următorul: ca să poți întreține un conac, ai nevoie să dezvolți o activitate acolo. Un meșteșug sau o activitate care produce ceva. Și abia atunci reușești să întreții o clădire de patrimoniu, dacă se întâmplă și altceva pe lângă. Fiindcă se pune întrebarea cum vei folosi după ce ai restaurat patrimoniul.
Da, pentru că altfel ai investit sume serioase de bani.
Asta e ceea ce se numește un monument viu. Deci un monument neapărat trebuie să fie viu pentru ca și să-l posede cineva care are grijă de el ca să-l întrețină.
Intră într-un circuit, lumea vine și îl vizitează.
Nu neapărat să intre într-un circuit, nu? Dar să aibă un stăpân care, dacă se strică o streașină, să repare și așa mai departe. Da. Este celebru acea clădire de poartă de la castelul de la Iernut, care este al Muzeului Județean Mureș și care l-au restaurat acum 20 de ani și după 15 ani a ajuns exact la fel, pentru că nu i-au dat o anumită folosință și nu aveau un stăpân care zi de zi să treacă pe acolo și să vadă dacă totul este în regulă. Un monument trebuie întreținut.
Și dacă e să mă uit la nivel așa internațional, unde au locul monumentelor, vedem că se poate fabrica orice, se poate produce orice, dar în serie de mașini chiar și asta se poate produce o suprafață construită, dar ca valoare nu mai e aceea. Și atunci aici intră monumentele istorice, unde valoarea lor, adică nu se poate automatiza procesul. Sunt unice și dacă dispare patrimoniul, dispare și o generație sau conștiința despre o generație.
Da, foarte, foarte interesantă discuția pe care astăzi am purtat-o aici în studioul Radio Târgu Mureș. Eu personal am învățat multe, am aflat multe lucruri de la dumneavoastră, stimați invitați. Mulțumesc pentru prezență domnului Petru Gheorghiu, arhitect, fost președinte al Ordinului Arhitecților din județul Mureș. Așa cum spuneam, este persoana care colaborează cu Direcția Județeană pentru Cultură Mureș pentru tot ceea ce autorizează în domeniul patrimoniului. Îi mulțumesc de asemenea domnului Klaus Birtler, arhitect cu preocupări, după cum ați constatat, în acest domeniu al patrimoniului, fost consilier al secretarului de stat pentru patrimoniu, doamna Oana Bogdan. Mulțumesc așadar pentru această deschidere către un subiect sensibil sufletelor noastre și le mulțumesc și ascultătorilor care au fost alături de noi. Mâine, în emisiunea noastră, o să discutăm despre sănătate și de data aceasta despre sănătatea animalelor. Va fi alături de noi domnul Paloși Ciobo, specialist, medic specialist veterinar. Sunt Luminița Avram, vă doresc tuturor după amiază plăcută, numai bine, prieteni!